subax wanaagsan ramadaan mubaarak dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa subax arbaca ah bisha abril waa 7-20 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaysa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a allaha u naxariistay jenaraal jaamac maxamed qaalib oo xalay magaalada jabuuti ku geeriyooday.
Jenaraalku dee waxa weeye waa nin caana oo maanta soomaaliya geeska gees laga yaqaan uu ahaa jenaraal jaamac maxamed qaalib. Allaha u naxariisto, wuxuu dhashay 1933 deegaanka la yidhaahdo dhoodi gaban ee gobolka sanaag ayuu ku dhashay.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo maanta lagu wado in la doorto, bajaajilayda magaalada jigjiga oo cabasho ka muujinaya dowladda oo joojisay ruqsadihii ay bajaajta ku wadi lahaayeen oo dowladda arrimahaasina ay ka jawaabtay, nin soomaali ah oo xisbigiisa u soo xulay in uu tartamo doorashooyinka dowladaha hoose ee dalka New Zealand. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Kambaniga sameeya gawaarida Tesla ayaa lumiyey $106 bilyan talaadadii iyada oo ay maalgeliyayaasha ka walaacsan yihiin in madaxa fulinta Elon Musk laga yaabo inuu iibiyo saamiyada si uu ugu maalgeliyo $20 bilyan oo uu ku darsaday lacag dhan $44 bilyan oo uu ku iibsaday shirkadda Twitter. Tesla kuma lagu lahaa heshiiska Twitterka, haddana saamiyadeeda waxaa lagu bartilmaameedsaday mala awaal kadib markii Musk uu diiday inuu si cad u sheego halka uu ka soo galo lacag cadaan ah oo uu ku iibsanayo Twitter. Hoos u dhaca $12.2 bilyan ee saamiyada Tesla ee talaadadii ayaa la mid ah hoos u dhac $21 bilyan ee qiimaha saamigiisa Tesla, si la mid ah $21 bilyan oo kaasha oo uu ballanqaaday heshiiska Twitterka. Falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in walwalka uu ku saabsan yahay iibka saamiyada soo socda ee Musk iyo suurtagalnimada in uu ku mashquulo Twitterka ayaa miisaamay Tesla. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa talaadadii shalay waxa ay muujiyeen inay si degdeg ah oo xoog leh u socdaan si ay u taageeraan ciidamada Ukraine, isla markaana ay sare u qaadayaan cadaadiska dhaqaale ee Ruushka xilli 2 bilood ee lasoo dhaafay uu duulaana ku ahaa dalka ay jaarka yihiin Ukraine. Halka qaramada midoobay ay sheegtay in madaxweynaha dalka Ruushka uu ogolaaday in kooxaha gargaarka caalamiga ah ay caawiyaan dadka rayidka ah si ay uga baxaan magaalada dekedda ah ee la go'doomiyey ee Mariupol. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee Senatka talaadadii in Mareykanka uu markii hore u baahnaa 7 toddobaadyo sida hadalka loo dhigay si uu qalab iyo saanad military ugu raro dalka Ukraine, laakiin ay hadda inta badan u soo diraan hub cusub dadka reer Ukraine 3 maalmood gudaheed. Subax wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan dhegeystayaal. Waxaa noo soo socda waraysi ku saabsan geerida allaha u naxariistay jenaraal jaamac maxamed qaalib. hase yeeshee aan ku horeyne, magaalada muqdisho warqad lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaysa in wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur uu shaqadii ka joojiyey taliyaha ciidanka booliska ee soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar, islamarkaana uu xilkaasi ku meel gaara usii hayn doono ku-xigeenkiisa. Wareegtada ayaa taliyaha booliska waxay ku eedeynaysaa inuu si bareer ah isugu dayay inuu hor istaago doorashada guddoonka golaha shacabka ee loo ballansan yahay arbacada maanta. Wariyaha v o ee dalka Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa haddaba khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxa uu kula hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur, waxaana ugu horreyntii weydiiyey in warqadani ay xafiiskiisa ka soo baxday.
Ha, dabcan warqaddu waa warqad loogu talagalay xafiis to xafiis ama xafiis ayay kasoo baxday kuna socota xafiisyada ay quseysay, balse waxaan ugu talagalay shacabka inaan la wadaago war saxaafadeed.
Wayahay wasiir, marka ka hor intaadan go-aanka aad warqadda ku qor aadan qaadan, mase la xidhiirteen taliyaha aad shaqa joojinta ku samaysay?
Dabcan taliyaha in muddo ahba waxaan aad ulama dhacsanayn siyaabaha uu u maamulayay ciidanka booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka. Muddooyinka ay socdeen doorashooyinku waxaan u yeeray oo aan la fariistay muddo ka badan aan dhihi karo 10 jeer oo aan kala hadlay arrimo la xiriira amniga doorashooyinka iyo guud ahaan amniga dalka, oo aan dareemayay habacsanaan amni inay jirto iyo hab maamul xumi baahsan oo la xiriirta sida loo maamulayo arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan amniga. Waxaan ula jeedaa taliyaha boolisku inuu faraha kula jiray waxyaabo fara badan oo liddi ku ah shaqadiisa marka loo eego shuruucda dalka, gaar ahaan shuruucda ay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka qeybahooda kala duwan iyo shuruucda loo dejiyey oo lagu maamulaya doorashooyinka.
Arrimahan aad sheegtay marka oo ah in mar hore aad aragtay habacsanaan dhanka amniga inay jirto iyo inuu isaga uusan shaqooyinkiisa u hoggaansanayn, maxaad markii hore tallaabo u qaadi weysay oo hadda aad ugu soo beegtay xilli beri loo ballansanaa in doorasho la qabto ama maanta aan iraahday?
Dabcan waxay gaartay arrintu meel go-aan laga gaaro, tallaabna laga qaado. Sida aad la socoto, shalay wixii uu ka sameeyey xarunta ama teendada loo askeeyay doorashadu inay ka dhacdo, sidoo kale wuxuu caawa la soo istaagay meediyaha inuu hor istaagay si muuqato ujoogsanaa aroortii haddii allah awoodali karaa noqdo isku dayey, ma joojin karo balse uu isku dayey inuu joojiyo oo hor istaago si bareera.
Laakiin isaga ma sheegin inuu doorashadii joojinayo. Wuxuu sheegay inuu arkay khatar amni, islamarkaana loo baahan yahay maalmo dheeraad ah in la siiyo si doorashada amnigeeda loo sugo.
Waa mahadsanta walaalo, magaalada annagaa joogna wuxuu amar siiyey dhammaan taliyaasha ku hooseeyey, wuxuuna ku wargeliyey in iyan jirin wax doorasho la yidhaahdo hoolka ka dhici kara. Wuxuu amar ku bixiyey in dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ahi ayaan gaari karin ama ayaan tegi karin halka loogu talagalay inay doorashadu ka dhacdo, balse waxaad ula yara muuqatay in haddii uusan warqad rasmiya qorin ama uuna sameyn shirkaa jaraa'id ayaan u hoggaansami doonin saraakiisha amarka uu faray, maadaama ay tahay mas-uuliyaddaasi mas-uuliyad culus in golihii shacabka la hor istaago. Saas daraaddeed ayuu u sameeyey statementiga, oo dee iyaduna u muuqatay statementii la qasbaya ama ma garanaysa lagu cadaadinaya asiga qudhiis.
Waa tahay wasiir, laakiin
dareemayo in laga soo abaabulay fila Soomaaliya.
Waayahay, anagu hadda ma fila Soomaaliya nalama joogto, ma ka hadli karna. Laakiin sow maaha isaga guddoomiyihii guddiga amniga doorashooyinka ee taliyaha, awood sow ma laha marka inuu ka hadlo waxa uu salugo oo dhanka amniga ku saabsan?
Siyaabo looga hadlaa jira ma ahayn macnaheedu in anigoo jooga magaalada guddoomiyihii kumeelgaarka ahaa ee golaha shacabka oo jooga magaalada inuu meediha noo soo mariyo uu meediha lasoo istaago uu dhaho ma damaanad qaadi kara mana guda karo. Intaasaa ku filan ba in shaqada looga joojiyo loogana ceyriyo shaqada.
Waayahay, maxaa marka hadda qorshe ah haddii aad shaqadii ka joojisay? Dabcan isagiina uusan aqbalin shaqa ka joojintaada, doorashadiina loo madlan yahay maanta 7/20 inay dhacdo, isagana uu sheegay in aan doorasho dhici karin oo amniga oo aan la sugi karin, maxaa marka idin qorshe ah ka wasaaradda amniga?
Horta walaal waa kugu celinaa inuu aqbalo iyo inuuna aqbalin muhiim ah. Dalkan dee wuxuu leeyahay shuruuc iyo nidaam lagu hago, aqbalaadiisa daruuri maah, inkaa shaqada waa ka joojiyey. waana sidii aan uga joojiyay dabcan in shaqadiisa dib loogu fasaxo iyo in uu xilka laga qaado iyo inuu ciqaab kala muddoos intuu waxay ku imaan doonaan markii la gudagalo
warsa caafadeedkaagi waxaa ku qoran inaad ka joojisay 27-ka bisha maada sheegin inta maalmood aad ka joojisay maxaa marka la oran karaa
maya walaal warsa caafadeedkaygi waxaan ku xusay in aan u diri doono maxkamadda ciidamada qalabka sida xeeraalinta kolkii baaritaanka lagu sameeyo ay soo dhammaato ayaa go-aan kale laga gaari doona haddii alla awood dali kara halmaqdo laakiin ninkan nin oday ahoo runtii da-ah ayaan ku tiri jiray kuna xurmayn jiray balse waxaad moodaa inuu u yaro dhaqmay si ay ka muuqato mas-uuliyad darro aada u ballaaran
waayahay isaga marka golaha wadatashiga qaran ayaa uu magacaabay inuu yahay gudoomiyaha amniga doorashooyinka maadaama gudoomiye aad sheegtay hadda in aad xilka ka qaaday ama aad ka joojisay aan iraada aad ka joojisay xilka sidee marka doorashadu kusii soconaysaa yaa sii wadaya soo uma baahna marka in golihii wada tashiga qaran ay qof kale u magacaabaan oo hawsha wada
wax yaraan kusaxo golaha wadatashiga qaran uma magacaabin qof waxay u magacaabeen mas-uulkaasoo ah taliyaha ciidanka booliska soomaaliya dabcan macnaheedu maaha xijaarin loo magacaabo qofka loo magacaabay waa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed qofka booliskiisa sii haya ayaa sii wadi doonaa
waa tahay ugu dambeyn marka maanta oo 27-a oo maalin arbaca ah oo doorashaduna lagu ballansanaa ma dhacaysaa marka amniga yaa sugaya yaa damaanad qaadaya maadaama taliyuhu uu sheegay in amniga la sugi karin
dabcan gudoonka kumeelgaarka ah golaha shacabka iyo xildhibaanada ama mudanayaasha golaha shacabka ayaa u madax bannaan goorta iyo goobta goorta la qabanayo iyo goobta lagu qabanayo doorashada
ma xaqiijin kartaa adiga marka maanta in doorasho dhacaysan kale
hay-adaha amnigana mas-uuliyad ayaa ka saaran inay ka kaalmeeyaan ama ka saacidaan ama mas-uuliyadda amniga qaataan
wasiirkii amniga ayaa tahay ma qiraysaa marka ama mana wax xaqiijin kartaa in maanta doorasho ay dhacayso iyo in kale
taa mas-uuliyaddeeda maaha laakiin mas-uuliyaddeeda waxay tahay amnigooda in la sugo haddii beri doorasho dhacaysan amnigooda waa sugaya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur waxa uu khadka taleefanka ee magaalada melbourne ugu waramayay wariyaha v o a da ibraahim cumar baafo halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in aan la xiriirnay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya hase yeeshee aanay noo suurogelin inaan khadka taleefanka ku helno marka ugu horeysa ee aan helnana aan idiin soo gudbin doono ramadaan mubaarak meel kasta oo aad naga maqlaysaan allahow naxariiste waxaa xalay ku geeriyooday dalka jabuuti jeneraal jaamac maxamed qaalib oo ka mid ahaa ciidankii kasoo mid noqday ciidanka soomaaliya sidoo kalena mar noqday taliyihii booliiska soomaaliya marxuumka waxaa sidoo kale uu wasiir kasoo noqday dhowr wasaaradood muddooyinkii dambena waxa uu ahaa macalin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho haddaba wariyaha v o a da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka taleefanka ee jabuuti kula xiriiray ridwaan xirsi maxamed ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya marxuumkana ay qaraabo ahaayeen waxaana ugu horreyntii v o a da uu xaqiijiyey geerida marxuumka
bismillaahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun walaal ilaahay naxariis jannaha ku mudnaysto jeneraal jaamac maxamed qaalib waa caawafiidkii ayuu ku geeriyooday magaalada jabuuti hadda ayaan joogaa meeshii uu ku geeriyooday oo aanu eegayna ama qabanqaabinaynaa aaskiisa iyo hawshiisa marka waan idin xaqiijin karaa geerida jeneraal jaamac maxamed qaalib ilaahay naxariis jannaha ku mudnaysto
aamiin marka ma wax xanuuna ayuu u dhintay mise tialomba u timid
ma walaal jeneraalku beryahanba uu xanuunsanayay xanuun ahaan baa looga soo qaaday magaalada hargeysa marka dakhtar weyn oo ku yaala magaalada jabuuti oo dakhtarka milateerka oo suudaantu adhisan ayaa la keenay marka halkaanaa lagula tacaalaya xanuunkiisa dee kolley nin weyn oo maas maanta da-diisu ay weyntayna wuu ahaa ilaahay naxariis jannaha ku mudnaysto maalin wanaagsan buu dhintay kiisii ayaa gashay marka sidaasay xaaladiisu ahayd
waayahay muddooyinkii dambena si dhow ayaad ula socotay xaaladihiisa bal haddii aad wax ka taqaano taariikhdiisa iyo xilligii u dhashay
jeneraalku dee waxa weeye waa
nin caan ah oo maanta Soomaaliya geeska gees laga yaqaan uu ahaa General Jaamac Maxamed Qaalib. Allah uu naxariisto, wuxuu dhashay 1933 deegaanka la yiraahdo Dhoodi Gaban ee gobolka Sanaag ayuu ku dhashay. Wuxuuna runtii ku biiray booliiska Soomaaliya bishii Abril sanadkii 1915 oo lagu qaatay karaannimo. Sanadihii 1916 ilaa 1917 wuxuu tababarro ku qaatay macadkii tababarada ee Sheikh. Marka generaalku wuxuu caan ku ahaa ninkii markuu yaraa dhalinyarada ahaa, isaga ayaa isbaray dugsi quraan sida la sheegay iyo iskuulada hoose iyo ma gelin, laakiin wuxuu toos ugu biiray booliiska Soomaaliya markuu tababaradaasi macadka Sheikh ku qaatay. Kadibna waddanka Ingiriiska ayuu u kici timay oo waxa uu galay iskuulkii ama macadkii la odhan jiray Metropolitan Police ee London. Marka halkaasuu runtii jananku kasoo baro moosay. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad runtii aqoontiisu ay u fiican tahay, iskuurisa dhalinyaro isagoo ah isagoo isbaray iskuuriyey 12 isagoo ahba hooyadii ay geeriyootay oo ay miyiga ku dhimatay. Kadib markaa magaalada Hargeysa ayaa runtii uu yimi oo waa uu kasoo kicitamay dhulkaas. Waxa uu ku dadaalay jananku inuu luqadda af Ingiriisiga barto, waxaana la sheegaa 13 markuu ahaa inuu SYL runtii uu ka mid noqday xubnihii ayaa la yidhaahdaa oo runtii la tilmaamaa. Jananku taariikh dheer buu leeyahay. Guud ahaan waxa runtii uu noqday nin firfircoon oo tababar fiican leh oo waqtigaasoo ay aada u yaraayeen dadka xataa faraha booliska qore CID-da, dadka faraha dhiga isaga 2 keliya Soomaaliya ka jiray sida taariikhda lagu hayo.
Waa gartay taliyihii booliskana uu soo noqdaan filayaa iyo dhowr wasaaradoodna waa uu soo qabtay.
Haa, jananku waxa la yidhaahdaa de waxa weeye taliyihii ugu horeeya xagga sirdoonka ama CID-da Soomaaliya ayaa runtii uu ahaa 1900 markii dambana dee wuxuu noqday wasiirka shaqada iyo shaqa arrimaha bulshada ayuu noqday 1977 ilaa 1987. Marka haddana wasiirka dowladaha hoose ee horumarinta ayuu noqday, wasiirka gaadiidku noqday, dhowr wasaaradood buu ayuu ka soo shaqeeyay runtii jananku.
Waayahay, Allah u naxariisto marxuumka. Marka muxuu ka tagay ifka, muxuu uga tagay?
Generaalku wuxuu ka tagay 9 ubad ah deemka, waa dad waaweyn runtii. 5 wiil iyo 4 hablood ayaa jananku ka tagay, ilaahay naxariistanaha ku manaysto. Waa dad waaweyn, waxay kala joogaan daafaha caalamka, qaarkood Ingiriiskay joogaan, qaar Maraykan bay ku nool yihiin oo halkaas joogtaana. Kiiniya qaar baa jooga, haddana waxaa ila jooga wiil u dhalay oo Cabdiraxmaan baa halkan nala jooga oo soo raacay xanuunkiisa markii uu soo qaaday oo halkan keenay. Marka dee jananku ilaahay naxariistanaha ku manaysto, haliyay weyn oo Soomaaliyeed oynu ognahay mawaaqiftiisa, buugagii uu qoray iyo taariikhdiisii iyo dokumentariga laga hayaana ay xusi karaan jananku mabdi uu aaminsanaa iyo Soomaaliya halkuu kaga jiray iyo kaalintu kasoo galay. Aad iyo aad baan runtii waxa inaga baxay, haliyay weyn baa inaga baxay. Ilaahay naxariis jannaa ayaan uga baryaya Ilaahay subxaana wa tacaala godkiisa inuu u nuuro. Walaal, waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan ehelkii uu ka tagay Jaamac General Maxamed Qaalib, ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan u tacsiyeynayaa, ummadda reer Soomaaliland baan u tacsiyeynayaa. Waxaan leeyahay ha loo soo duceeyo, aynan ku cibro qaadanno dariiqii uu jananku u hayay iyo runtii waxtarkiisii. Markaan ugu dambeysay, General Maxamed Qaalib wuxuu ahaa professor ka dhiga jaamacadaha Soomaaliya, khaasatan Muqdisho. Wuxuu ka dhigay jaamacadda Simad iyo jaamacadda City, ayaa uu suugaanta iyo dhaqanka Soomaalida runtii uu ka dhigay. Marka jaamac marnaba hawlgab ma noqon. Ilaahay naxariistanaha ku manaysto.
Aamiin, naxariistana Allah siiyo. Waxa uu ahaa Ridwaan Xirsi Maxamed, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya, oo warramayay Ridwaan Xaaji Cabdulle isagoo ka warramayay geerida ku timid Allahu naxariiste General Jaamac Maxamed Qaalib oo xalay ku geeriyooday dalka Jabuuti. Ka tirsan shacabka magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida oo ah dadka iska leh gaadiidka bajaajta ayaa cabasho ka muujiyay kadib markii laga xareeyay gaadiidkaasi muddo 6 bilood ah kadib markii ay taariikh codsadeen. Dadkan ayaa sheegay in gaadiidka laga xanibay uu yahay mid ay horey ugu shubeen canshuurtii dakhliga. Haddaba cabashada dadka iyo sababta ay dawladdu bajaajta u joojisay ayaa warbixintan waxaa ka soo diray wariyaha VOA ee magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
gaadiidka bajaajka ee ku dhaqan digaagga Soomaalida oo ah kumanaan kun ayna noloshooda ku tiirsan yihiin bulsho tiro badan oo ila dhaqaale ka hela, sidoo kalena uu yahay mid dadka ay aad u raacaan gaadiidkan. Waxaana muddooyinkii u dambeeyey deegaanka ku soo badanayay gaadiidka bajaajka saddexda lugood leh iyo forsiga, iyadoo ay sheegeen xabiiska ganacsigii gaadiidka deegaanka Soomaalida inay arrintani keentay cidhiidhi dhanka wadooyinka ah ee magaalada. Haddaba xabiiska ayaa bilaabay inuu hakiyo qaadashada taarikada gaadiidkan bajaajka, taasoo keentay in boqolaal qof oo soo iibsaday gaadiidkan in laga xannibo, iyadoo arrintan uu xafiisku sida kumeelgaarka ah u joojiyey. Taarikada ay u sababeeyeen waxa xafiisku ugu yeeray cidhiidhi ka jira wadooyinka caasimadda magaalada Jigjiga, iyadoo hakinta taarikadan ay ku eg tahay oo keliya caasimadda magaalada Jigjiga, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xafiiska. Haddaba qaar ka mid a shacabka laga xareeyey gaadiidka ayaa v o a u sheegay in muddo lix bilood ah ay daba socdeen sidii loo sii deyn lahaa gaadiidkooda ka xaniban, iyagoo sheegay in gaadiidka laga xanibay uu yahay mid ay ka shubeen canshuurtii dakhliga.
Waxaana hooyooyinka dhiban ee magaalada Jigjiga ee bajaaj yarada iibsaday, waanu dhibannahay. Waxaan taagannahay meesha lix bilood weeyaan, dayli waa nimaadaastay shaqaalihii, waxna la hadlayaa ma jiro. Waxaan kuuri waxaan dadka u saaray intii aan haynaba intaasaan siisnay, wax alla waxaan dadka u saara ma hayno. Waa nimaadaa dayli xafiiska gaadiidka, waa nimaadaa. Waxay nagu yidhahdeen wadada yaa cidhiidhiya, wadooyinka Jigjiga cidhiidhiya.
Bajaajta waxaanu iibsanay muddo lix bilood ka hor, marka bishii toddobaad ba hadda noo bilanayso. Ilaa inta xafiiska ganacsiga gaadiidka waan daba soconaa, warna qanaya kamaanaan helin, wayna miirmeerinayaan. Mar waxay leedin waa laydin siinayaa, mar kale waxay leedin haddana waxba laydin ma hayo. Tirada dadkaasi waxay gaarayaan 570 dhalinyaraa weeyaan, abaaraa jira, bisha ramadaan baa lagu jiro, sixir barar baa dhacay. Marka booliistii labanabad kala garayo, marka waxa weeyaan dadkaasi saakalka waxay isugu soo baxeen inay xukuumadda codsi u gudbistaan, oo waxa weeyaan sidii lambarka ay ku heli lahaayeen ay maanta halkaas ugu yimaadeen.
Dhankiisa, si aan u ogaano cabashada shacabka, waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey agaashinka xaqiijinta tayada gaadiidka ee xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladdegaanka Soomaalida, Sharmaarka Abiib Xasan. Waxa uu sheegay in muddooyinkii u dambeysay uu caasimada deegaanka ku soo badanayay gaadiidka saddexda lugood leh ee bajaajka iyo forsiga, isagoo sheegay in gaadiid badan ay sanadkan keliya sharciyeeyeen, balse haatan ay joojiyeen taarikada gaadiidkan sababo la xidhiira cidhiidhiga ay ku keeneen wadooyinka magaalada, iyadoo uu tilmaamay in ay jirto istaraatiijiyad guud oo ay hadda dejiyeen.
Waxaa jiray maaragtay caqabado fara badan oo la xiriira gaadiidkan saddex lugoodlaha ayaa jirtay, inuu caasimada aada ugu soo fara badanayay baa jirtay. Markaa sanadkan kale haatay ama bilowgii sanadkan, waxaan bixinay ilaa ku dhowaad 1000 xabo oo taarika ah, ama waxaan sharciyeynay gaadiid ka saddexda lugood leh bajaajka iyo forsiga ku dhowaad 1000 ayaan maaragtay sharciyeynay. Caasimadeena waad aragtaan, wadooyinka iyo infrastructureku maaragtay aada uma fiicno. Inkastoo wadooyin fara badan la dhisay, haddana stiil maaragtay kuma filna. Marka waxaa laisla qaatay in si kumilgaar ah loo joojiyo taarikada korwanka ee lagu xidho bajaajta iyo forsida. Istraatiijiyadda guud ee dalka iyo tan deegaankuba waa in maaragtay mass transportiga, gaadiidka dadweynaha ee dadka badan qaada, in caasimadaha la keeno. Wadooyinka halbowlaha ay waaweyna in gaadiidkan yaryar oo dhibaatooyin fara badan, ta koowaad jaam bay keenayaan gaadiidka yaryar, ta labaad shilalkiibaa fara badan, ta saddexaad maaragtay lacagta lagu raacayo gaadiidkan inta badan waa contract weeyaan oo lacag fadabanba dadka weydiiyaan. Marka istraatiijiyadu waxay tahay in gaadiidkan yaryar inta laga gudbo gaadiid mass transport dad fara badan qaada, in magaalooyinku maaragtay u gudbaan. Taas ayaa keentay in si kumilgaara aan u joojino sharciyeynta gaadiidka yaryar ee forsida iyo bajaajta. Laakiin markaan saa leenahay, kama joojin deegaanka intiisa kale, oo haddaba maaragtay waan u dalabnay oo maxaadina gobollada gaadiidka jooga sida maaragtay Goday, Qoraxay, Jarar, Liibaan, Fiiq, maaragtay gobolka Erar, gaadiidka jooga ee maaragtay korwanka, insha allah waan u keenaa, waan sharciyeynaynaa.
Marka laga yimaado cidhiidhiga ay keeneen gaadiidkan shilalka ay galaan muddooyinkii u dambeeyey ayaa noqonaya kuwo soo badanaya, iyadoo geesta kale aan layska indhatiri karin in kumanaan kun oo ku dhaqan caasimada magaalada uu u yahay gaadiidkani ila dakhli oo muhiim ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaataha, v o a, magaalada Jigjiga.
هذا يوم هتان يحيى محمد عبد الرحمن قاطع وربحين تاسيه مقالة جيك جيكا صدري ولي هالكاد نقل سعطانا واتبين تجيدا ساك عالمكا إلان تاف سماليق فيو ويسيتو سايد انكا قيماني سام مقالة واشنطان هاتان وحنا لدى قيستان متكمدا قصيدو ينكا بشا بركيسان إيه رمضان saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga VOA ay intaasi ku dhannay intan mar kale wada ku soo noqonayno hadii aad leedahay muhiim dhamaan cidii kaga tageyna sidaas iyo subax wanaagsan.